Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor il-ħames wieħed fis-sensiela l-ewwel Mediterran. Fejn minn ġimgħa l-ġimgħa nidħlu ftit frakkonti minn dan l-ispazju biex ħanajdu hekk mmorru l-quddiem u mmorru l-ura. Inħarsu ftit lej aspetti storiċi, anki preistoriċi, naraw l-istorja antika ta' dan l-ispazju u l-kulturi u l-komunitajiet ta' nies li vjaġġaw lejn il-Mediterran, vjaġġaw fiħdan dan l-ispazju u anki tħaltu bejnietom u tħaltu anki f'forma ta' kummerċ, negozju, skambji edukattivi, kulturali, xjentifiċi, anki l-gwerer u l-konsegwenzi tagħhom ma' popli anki l-barra minn dan l-ispazju. Fl-istess ħin riflessjonijiet nippruvaw nagħmluhom attwali kemm jista' jkun fil-fatt m'hemmx bżonn wisq ta' sforz għax wara kollox l-istorja jekk mhi xejn tista' tgħallimna ħafna dwar li modi jżomm minnha kumpanija, servi anki jekk wieħed irid ta' alienazzjoni, divertiment, kurzita manki wens fuq il-preżent għax wieħed jgħid ara kemm għaddew affarijiet minnhom simili jew ġar minna fli modi, però fl-istess ħin jistgħu jservu wkoll ta' ftit dawl, ta' ftit esperjenza, ta' ftit illuminazzjoni anki dwar emilna llum il-ġurnata għamilux fuq waħda mill-pjattaformi soċjali popolari tqajt ma' din il-frażi li tajt veru li l-istorja tallimna hija għallima importanti ħafna it-tortu għatana li aħna studenti pesmi li aħna ma nitalmux mill-istorja, mhux l-istorja ma talmekx, l-istorja talmek, ma jekk inti ma tkunx kapaċi titgħallem minnha, tibqa' tirrepeti l-istess balli u ma tagħmilx passir quddiem. B'xi mod il-programm mhux biskop li jgħallem miktar joffri ftit divertiment ftit modija ta' żmien permezz tas-saħħa ta' żmien u tal-modija ta' żmien stess li però toħodna fil-qofol ta' ftit mir-rakkonti, ftit mill-esperjenzi, ftit mill-istejjer tal-Mediterran u għaliex le toħloq ukoll ftit spunti ta' riflessjoni u diskussjoni. Fil-programm ma tonqos li konna wkoll li kellaqta mużikali u llum stess flimkien ma' dik ta' Antonis Antonio li tisimgħu matul il-programm kollu. Ikonna wkoll xi ħaġa partikolari għallum ukoll. Kifattilkom inħallu l-mużiċista Greta Antonis Antonio hemmhekk biex ngħaddu għall-mużika ta' Silla mhux għalija biss imma ħafna riċerka fuq il-mużika kontemporanja anke ta' tip rock elettroniku anke b'elementi ta' punk u l-elementi tradizzjonali ħafna Nord Afrikani, speċjalment Alġerini. Minn fejn il-familja ta' dan l-artist ir-raj tantaqgħat elementi differenti u rrappreżenta b'xi mod ħafna mill-iżviluppi storiċi ta' wara l-kolonjaliżmu f'dal każ Franċiż ġewwa l-Alġerija li prova sintomatiku tal-iżviluppi mediterrani f'dawn l-ħares jiren ta' snin li b'xi mod f'programm bħal da kontent li nistgħu nisimgħu ftit mill-mużika ta' dan il-mużiċist. Qed ngħid għal Rashid Taha. Rashid Taha li flok ħażina mħallina feta relattivament żgħira ftit jiem fil-fatt qabel ma laq 60 sena, raġuni kienet propju problema kongenitali li twielet biha illi kienet effettwaħ b'mod regolari fil-fatt li l-aħħar tal-karriera tiegħu meta kien għadu mhux biss jirrekordja anki jagħmel performances qawwija b'saħħithom ħafna anki kulturalment diversi u b'tifsir kbir għad-dinja kontemporanja kif kont ngħidilkom twiċi żmien ta' wara l-kolonjaliżmu, taħlit ta' mużika, ta' stili u bħala Alġerin qarbi Imma li kien doq u jkanta u jagħti ħafna intervisti u jidher fuq il-medja Franza manki postijiet oħra fl-Ewropa manki fl-Istati Uniti. Kien fil-fatt ġieli jiġi mistoqsi ħafna u kritikat għax kien jixxengel ħafna u dejjem kien jgħidu dejjem f'sakra nazz u dejjem jixrob jew drogi u fil-fatt dejjem bil-paċenzja u ċertu drabin kien mhux biss paċenzja għax kien jirrabja. Kien jisemmi propju kundizzjoni li kellu fejġili kien jibati ħafna biex iżomm il-bilanċ u lilu nnifsu għaddej b'mod normali b'saħħtu ħanajdek. Imma dan kollu ma waqfux, anzi fil-fatt minn qed żgħira u kien twilet fl-aħħar ta' snin 50 l-Alġerija minn mekk ukoll ftit misteru minn jgħid li twilet fil-provinċja ta' Mascara ġewwa Sigg minn jgħid li twilet ġewwa Oran. Belt forsi iktar famuża, popolari, kiteb fuq stess Albert Camus, kittib ieħor artista ieħor importanti ħafna minn din id-dimensjoni, li però twilet, jekk mhux twilet trabba fiha l-numru ta' snin flimkien ma' huma missieru, Oran interessanti wkoll għaliex magħrufa wkoll bħala l-bennina tal-mużika raj. Dal-istil li ħan nisimgħu anke fil-mużika tiegħu u kienet ukoll kruċjali l-istess sena li twilet fiha hu l-1952 fostqa għall-iżvilupp tal-identità Alġerina b'mod nazzjonalistiku u anki fej bdew jimbtu xrarar tal-ġlieda tal-indipendenza, ġlieda demija, ġlieda kera, kif kien jgħidula il-Franċiżi stess, il-forza okkupanti ta' l-Alġerija dak iż-żmien, il-gwerra maħmuġa, batti violenti, terroristiċi, forsi għal-min raħ ukoll, jom għal-min ma raħx, ta' vera ta' min jaraħ. Ta' Ġillo Pontecorvo, il-film La Battaglia d'Algeri, li kien episodju ikrah ħafna fir-relazzjonijiet Alġerini Franċiżi, ironikament li kienu stretti ħafna, intima ħafna, minn viċin ħafna, mill-bidu tas-seklu 19. Franza kienet l-Alġerija pal-estensjoni ta' territorju Franċiż. Kważi l-istess pajjiż biss bil-Mediterranja qasamhom min-nofs, però is-sitwazzjoni tal-Alġerini, tal-Arab, tal-Musulmani ġewwa l-Alġerija, ġifieri tneħħi dak il-miljun Franċiżi u Ewropej u dawk in-nies fin-nofs bej Ewropej u mhux fosthom il-Maltin ukoll li skont kif wieħed kien jarhom kien jikklassifikhom Ewropejew li l-oħrajn kważi 10 darbiet iktar ma kienux qed igawdu mill-istess sitwazzjoni illi kienu tigawdu minn aktar dawk tal-qata superjuri ħanajdu skont il-klassifikazzjoni tal-kolonjalizmu. F'dan kollu twilet Rashid Taha u f'dan kollu nsibu wkoll ħafna mill-espressjoni kulturali mużikali tiegħu. Bla misteru ta' xejn wara ftit snin Mr. Wom u telgħu Lyon. Fin-naħa ta' nofs tisfel ta' Franza, fl-aħħar ta' snin 60 kien għadu sebi, għadu tifel żgħir Rashid Taha u hemmhekk esperjenza il-ħajja ta' migrant, missieru jaħdem fabrika tal-ħwejjeġ b'ħajja ibsa, tant illi Rashid Taha stess kien jiddeskriviha bħala ħajja ta' skevitu. Moderna jaħdem fil-fabrika u stess ta' żagħżugħ wara li spiċċa l-iskola li kellu jagħmel ta' bil-fors daħal jaħdem ma' ditta li jagħmlu s-sistemi ta' sħana ċentrali ovvjament esperjenza li mmarkatu u li ma riċi kompli kemm jista' jkun malajr u billej fil-għaxijiet beda id-doq ta' DJ ġewwa numru ta' lokalitajiet ta' billej u jħallat mużika qarbija. Ewropea, funk, anki elementi oħrajn li għadna nsibu fil-mużika tal-dum. Malajr, relativament malajr, beda jżid din id-dimensjoni mużikali tiegħu, beda jara ħafna x'kien għaddej f'dak is-snin 60, anke wara l-indipendenza tal-Alġerija fil-1962, is-snin 70 u 80 li kienu anqla ħafna mhux biss fis-snin ta' wara tmiem ħana jduwek renju ta' de gol il-tkompla ħana jduwek minn ġi warajħ fis-snin 70 u batanki 80 imma anki l-Alġerija bit-taħlit tal-reġim illi kien magħluq ħafna għandna naraw l-effetti ta' dan illum u anki fil-politika, fil-protesti propju ta' dawk is-snin illi effettwaw ħafna ukoll. Però madan kollu l-mużika kif nafu kemm minhex dak iż-żmien, kemm forsi qed isir familjari magħha anke jekk m'hex dak iż-żminijiet, kienet qawwija ħafna. Kemm fuq il-livell Ewropew, kemm fuq il-livell Marokkin, Alġerin, Tuniżin, mużika ta' protesta, u fil-fatt mill-bidu ta' snin 80 beda jirrekordja mużika u anke jdoq live. Influenza kbira ġiet mill-grupp Britannic u The Clash li kif nafu fil-xena punk kienet qawwija ħafna. Fuq il-livell ta' protesta, dak iż-żmien kien is-snin, kienu snin ta' Margaret Thatcher u x'hekk il-snin ta' Tories, tal-konservativi u ta' rabta kbira mal-eġemonija Amerikana neoliberali, u allura l-mużika li timbotta ħafna u tikkumbatti ħafna anke permezz ta' stili bħal hip-hop, reggae, l-ska u elementi oħra li bdew jitlu fil-mużika u anke laqgħu lin-nies bħal The Clash. Il-mużiċist Joe Strummer, mużiċisti li bdew jiltaqgħu postijiet bħal Pariġi, pereżempju, u fost il-mużika popolari ta' dak iż-żmien kellek ukoll il-biċċa mużika Rock the Casbah ta' The Clash, illi fil-verità f'intervisti li nagħtaw wara minn mużiċisti differenti dak iż-żmien jgħidu li b'xi mod ġiet ispirata proprju mit-tlaqqih tagħhom għall-mużika Arbija anke permezz tas-saħħa ta' Rashid Taha li fil-fatt snin wara Rashid Taha jagħti l-verżjoni tiegħu wkoll ta' Rock the Casbah. Dan it-taħlit kollu wassal għall-influenzi kbar mhux biss fil-mużiċisti u fil-mużika manki fl-udjenzi. Fil-fatt xi ħaġa li forsi llum il-ġurnata wieħed ma jirriflettix wisq fuqha, imma fis-snin 80 Franza u anke l-Ingilterra ħafna sidien tal-ħwienet bjew tapes jew il-vinyl ma kinux għadu gost bil-popolazzjoni Arbija biżgħaza ħarbin Musulmani jitlulhom fil-ħwienet. Però din il-mużika kienet propju waħda li bdiet tinkoraġġixxi taħliet kbir fl-udjenzi u ma setax żomm il-barra jekk ridet tkabbar anki l-beħ tagħha l-popolarità tagħha lil ċertu elementi ta' il-mużika. Allura f'dawn ir-rivoluzzjonijiet mużikali jitlu anki dawk kulturali, Rashid Taha kellu numru ta' albums importanti, Car de Séjour, Douce France, kienet waħda mill-diski popolari ta' dak iż-żmien li qabad id-diska ta' snin 40 ta' Charles Trenet u ta' il-laqta tiegħu differenti da' xejn iktar ribelluża, ħanajdu hekk minn nostalġika romantika fuq l-identità Franċiża, u anke l-qudiem lagħab ukoll bl-immaġni tiegħu ta' raġel Musulman Alġerin Franċiż fejn anki f'ċertu albums minnhom beda jisboħ xaru bjont, jagħmel għajnejh blu propju biex jilab b'daw il-kwistjonijiet ta' identitajiet. Biżmien sar popolari ħafna, daq ħafna ġewwa Franza, l-Istati Uniti, jiena niftakar kelli xorti propju ma' kollega li mhux intervistajta hekk fuq l-istazzjon tagħna wkoll professur Norbert Buġeja, propju espert ukoll fuq fit Mediterranju, konna nsertajna narawh f'kunċert sabiħ ħafna Couleur Café ġewwa Brussell, fejn konna minn ftit żmien naħdmu ġewwa l-Belġju u l-Lussemburgu, saħħa kbira li tirrifletti propju dat-taħlit kulturali kollu u relevanza kbira f'dan it-taħlit u differenzi li fil-fatt mużiċisti attwali llum li għadhom magħna għadhom jirringrazzjaw ħadda dawn l-ispirazzjonijiet kollha. Ħaddem ma' ħafna mużiċisti differenti u producers differenti, Robert Plant, Patti Smith, Brian Eno, regolarment kien jiġi intervistat fuq elementi differenti ta' identità, ta' politika, ta' postkolonializmu, u kien anke importanti ħafna anke fuq livell Mediterran u Afrikan fejn anki ir-rekordja u kellu mużika anki f'kunċert differenti ma' nies, per eżempju bħal Niġerjani, Fema Kuti, u Sewun Kuti. Kif għattilkom b'xorti ħażina ħallina kmieni minħabba din il-kondizzjoni illi kellu, però żgur il-mużika tiegħu tibqa' magħna. U fil-fatt qiegħ nisimgħu l-ewwel biċċa mużika mir repertorju vast għalkemm relattivament fuq medda żgħira. Ta' żmien, l-waħda nisimgħu hija Nokta, illi wieħed jista' jittraduċiha ħanajdu hekk għal xi ħaġa li tiġbidlek l-attenzjoni, punt fejn tiffoka, punt ta' attenzjoni. U qiegħ nibdew minn dal-punt biex nisimgħu l-mużika ta' Rashid Taha.
l-ewwel Mediterran, flimkien ma' Carsten Xwiera.
Inħallu dik il-mużika sabiħa ta' Rashid Taħan, konna ċan sniġilu għali aktar tarta. Biex nagħdu xi ħaġa u bitkomplija. Għal dan diskors, għal dan ħsieb li qed jiċċaqla il-ħin kollu li qbadna wkoll il-ġimgħa l-oħra waqt l-ewwel Mediterran. Nilqu però mill-preżent mill-lum fejlu mill-ġurnata il-vjaġġ għal ħafna nies huwa itinerarju deċiż minn qabel. Bejklu u wasla li forsi wieħed jittama li tkun xi ħaġa oriġinali ta' barra mill-komun, ta' barra minn hawn, anki jekk forsi fil-verità tkun daqsxejn illużjoni, m'għaliex le, ġili li nħolmu li nittamaw li vjaġġ li btala li mawra x'imkien ittina ftit enerġija lura, forsi mhux bil-fors hekk ikun imma aħna mmorru għax nixtiequ propju insibu dak li nixtiequ anke jekk forsi dak li nixtiequ ma jkunx hemm fil-fatt. Fil-fatt ċertu drabi tant ninvestu. Ħin, tant ninvestu ħin fil-pjanar illi kważi noqlu fit mill-gost tal-spontanjetà. U għalhekk tajjeb li forsi jsib il-bilanċ bejn dawn l-elementi differenti jekk wieħed ikollu skemi maħduma biex jaqdu dawk il-bżonnijiet ta' sfok illi nkun irridu minn dan l-vjaġġar nistgħu nkunu. B'xi mod jisna qed nisparaw f'saqajna. Ironikament xi ħaġa li semmejna wkoll fil-programm tal-ġimgħa l-oħra li nisimgħu ħafna, partikolarment matul dan iż-żmien tas-sena, it-turiżmu tal-massa jew ġieli dak li jissejjaħ il-massa globalizzata, toħloq riproduzzjoni ta' ċertu standards illi forsi wieħed ikun qed jistenna jiena fl-indafa, fis-sigurtà, fejn jidħol l-ikel, fejn jidħol ċertu protokoll. Ta' wieħed x'għandu jistenna. Però ma tkunx tridu żejjed għax jista' joqtollok ftit, immewwetlek ftit l-esperjenza. Allora dak il-bilanċ dejjem importanti. Mill-banda l-oħra għandek dak it-tip ta' vjaġġar li forsi jkun daqsxejn iktar ngħidulu hekk romantiku blerre kbira. F'dak is-sens ta' vjaġġar li forsi nistgħu f'moħħna nimilħu lura l-ideat tal-Grand Tours tas-seklu 19 jew kif pereżempju xi ħadd bħal Goethe. Il-kittib, l-artist, il-ġenju ġermanis li niżel lejn in-naħa t-isfel tal-Ewropa, f'post bħal Ruma, bħal Napli, u hemmhekk daħal f'esperjenza differenti ħafna forsi minn dik il-iktar riġidità stereotipata li aħna forsi nassoċjaw dax iktar ma naħa ta' fuq tal-Ewropa. Allura tajjeb forsi li aħna wkoll ma nwebsux rasna daqshekk meta niċaqal u minn posta liħor biex nħallu daqsxejn il-kurzita tiġribina u naraw elementi li forsi fil-waqt li jista' beżżawna ftit iġeluna nkunu ftit skomdi ituna anki xi ħaġa lura ftit differenti. Lura hawn min jirraġuna li mawra tista' tasal biss sa post viċin tiegħek mingħajr ma taqsam. L-ippra, per eżempju, jista' jkun verament post viċin anke fil-flakwati tiegħek stess, għax forsi ma nkunux flejna biżejjed dak li hemm taħt imneħirna biex ngħidu hekk. Għal dastant anke vjaġġ fil-Mediterran stess li forsi ċertu drabi anke għax illu bil-ġurnata l-ajruplani wasluna malajr f'destinazzjonijiet iktar il-bogħod. Jekk il-budget dejjem ikun jippermetti li spejjeż ma jkunux tal-għaw wisq. Forsi għax permezz tal-medja soċjali u anke tat-televiżjoni naraw artijiet imbeda ġo ibħra jew artijiet differenti, il-Karibew, l-Asja. Jista' jkun li dak il-Mediterran li aħna nċaffċfu fih ninsew. U ma nagħtux każ li hemm ċertu stejjer li forsi għadhom hemm jistennew li aħna niskopruhom. Għalhekk b'mod paradossali u da diskors li għajdulna Sebastiano Tusa stess propju f'dan it-test prinċipali li qegħdin nikkonsultaw matul dawn il-programmi, propju jismu l-ewwel Mediterran, f'dan ir-reġjun aktar mill-li forsi f'reġjuni oħrajn, il-popolazzjonijiet lokali juru sensibilità kbira u dedikazzjoni qawwija lejn it-tradizzjonijiet tat-territorju tagħhom. U b'hekk iħallu lilna li se ċertu punt aħna ġirien ma ħniex esattament tal-post li ma nkunux minn ta' ġewwa, ħanajdu hekk, inkunu nistgħu naqsmu ftit, nduqu ftit minn dawk l-emozzjonijiet permezz ta' skoperti u fl-istess ħin għaliex le, naqtgħu ftit ukoll dawk il-kurzdajiet li jibda ikonna fina. Fil-fatt, ħabba pjattaformi differenti ta' komunikazzjoni, anki sempliċement il-televizjoni li tantandu saħħank biex jibni l-immaġinarju tagħna ta' forsi fejn nixtiequ morru nżuru nqattgħu btala, qed ħafna, jinbet fina ħafna dan is-sens tal-possibbli, ta' vjaġġ possibbli, speċjalment jekk ma jkunx post forsi l-bogħod wisq jew ikkumplikat wisq, u jew minħabba żjara reliġjuża, jew minħabba pellegrinaġġ, jew biex naqtgħu kurzita ta' forsi artijiet ftit il-bogħod minna ma li forsi jenna ma nersu lejhom, jemmunna l-qalb. Ituna ftit koraġġ biex aħna nkun ukoll nistgħu nivvjaġġaw hemmhekk. U allura jekk hemm da ċertu misteru, dan iċ-ċertu sigriet, nkunu iktar f'pożizzjoni li nistgħu nikxfuh. U fil-fatt Sebastiano tusa stess dal-argument li għamel dwar il-viċin li ċertu drabi jibqa' l-bogħod u forsi dak li jkun il-bogħod li nistgħu niġibuh iktar viċin permezz tal-ivvjaġġar jgħidilna li dak il-medium qawwi taċ-ċinema issa jekk tarax film fuq screen żgħir. Anki tant l-ħjar iktarah propju ġewwa ċ-ċinema jew matul ix-xhur iżbieħ tas-sajf jew anke tar-rebbija anke tal-ħarifa Mediterranja meta wieħed jista' jara anke film fuq barra, kif nafu anke Malta minn żmien għal żmien ikun għandha dawn l-esperjenzi fejn wieħed jista' jara. Ċertu drabi forsi ftit dispjaċir wieħed jara li ċertu films li jintwelew illum il-ġurnata huma pjuttost kummerċjali wieħed forsi mqas għandu bżonn strutturi kulturali parti. Kolari u anki fondi pubbliċi imorru biex jintwelew ċertu films li qed jista' jara faċilment anke fil-kumdita ta' daru meta sa ftit żmien ilu wkoll jaħsir anki aħna Malta stess kellna l-possibilità li naraw anki ċinema Mediterranju pereżempju anki minn pajjiżi mhux Ewropej f'pjazzez f'postijiet fil-miftuħ illi fi żminijiet żbieħ u x'hekk tal-Mediterran wieħed ċertu drabi bi ħoss ftit in-nuqqas tagħhom. Però xi ħadd Sebastiano Tusa kien ovvjament imur għal min jipproduċi l-films propju f'dak is-sentiment Mediterranja qawwi naħsbu f'nies bħal Salvatores, pereżempju, li kien propju għamel dak il-film sabiħ ħafna Mediterranju, bdiegħu abbattant uno fost oħrajn forsi minnu mitla ta' dak it-tip ta' ċinema, imma anki oħrajn b'artisti bħal Massimo Troisi, pereżempju l-Mibki Massimo Troisi. Imma ħafna producers u diretturi ta' films minn madwar id-dinja kollha fil-verità li jistgħu jlaqgħuna l-esperjenzi ta' ċinema l-ambjent li fih naraw u nieħdu gost forsi waqt xi festival, waqt xi lejla partikolari b'tema Mediterranja u fl-istess ħin anki minn fuq dak il-liżar nidħlu f'din oħra li tista' tiftħilna dimensjoni oħra li nistgħu nitpaxxew, nixxalaw u għaliex li anki nintilfu ġo fiha. Allura nistgħu dan il-mod kważi nivvjaġġaw mingħajr ma nivvjaġġaw b'xi mod anki niftakar f'dik il-lirika tal-mużiċist Brittanniku Jamiroquai li kien jitkellem dwar tivvjaġġa mingħajr ma tiċċala. U f'dik il-ironija f'dik il-kontraddizzjoni, f'dak il-paradoss nimerħu f'postijiet, artijiet u ipra differenti. U dawk il-postijiet, artijiet u ipra differenti waslluna f'kulturi, f'identitajiet, dinijiet diversi ta' personaggi u kontesti illi forsi jiftħulna esperjenzi illi maħniġ għasik familjari maħħom, insigru familjari maħħom, u għalhekk anke f'dawn il-kontesti u xekk ta' festivals, ta' esperjenzi mediterrani, ħafna drabi kuna m-elementi oħrajn. Forsi l-mużika, forsi l-qari, ta' xi letteratura jew ta' xi poeżiji, u ħafna drabi ma jkunx imiss li jonqos ukoll element ta' ikel u ta' xorb u x'hekk. U dik l-esperjenza kulturali kollha kemm hi titħallat flimkien. Ejja morru daqsxejn minn dik l-immaġni kważi eżotika tagħna nfusna tal-bogħod u tal-qrib biex nisimgħu biċċa mużika oħra tal-mużiċist Algerin Rashid Taha u ħa nisimgħu ħabina. Li proprio kif il-kelma stess tissuġġerixxi hija marbuta mal-kelma mħabba. U fil-fatt din il-kelma twassalna għal-tema ta' mħabba ta' din il-biċċa mużika ta' Rashid Taha li ħa nisimgħu flimkien ħabina.
Mela
nħallu l-raxik taħa, nerġaw emmek u nisimaw, nerġaw aktar tard, biex nkomplu ftit dal-vjaġġ f'spazju relattivament magħluq fih innifsu l-Mediterran li però mbagħad minn ġo fih tidħol għal kontinenti differenti u stejjer differenti fil-fatt. Meta nivvjaġġaw fil-Mediterran, b'xi mod nerġgħu nikxfu, nerġgħu mmorru lura għal dawk l-elementi, dawk il-partijiet tal-istorja tagħna tal-iżvilupp tal-bniedem li jsejħu arketipi. Jiġifieri huma kważi dawk is-sisien, dawk il-bażijiet li minnhom imbagħad jinħolqu ħafna mill-istejjer, ħafna mir-rakkonti, ħafna mill-modi kif aħna nidentifikaw ma' dan l-ispazju. U wieħed minn dawn l-arketipi, wieħed minn dawn is-simboli qawwija li l-Mediterran żgur iwassilna huwa dak tal-baħħara. L-ewwel baħħara li qasmu l-baħar bejn artijiet magħrufa u artijiet oħra mhux magħrufa fl-istess ħin, fejn popli sħaħ ġieli ostili ta' natura kontrarja li setgħu inislu ftit biża u mkwiet, setgħu jarqu kull sforz ta' avventura ġdida f'traġedja. Dawn l-affarijiet kif nafu kienu jiġru fejn elementi naturali setgħu jkunu kontrik immanki min kien ikun fuq ix-xatt ieħor li forsi minn banda setgħu jħossu mbeżża u medet minħabba xi forma ta' assedju, però fl-istess ħin setgħu wkoll ikun lest armat mhux lest li ospita jikser ħa ngħidu hekk dik il-liġi tal-vjaġġatur li jtik ospitalità u minflok jilqal dak li jkun bċertu violenza. Fil-fatt naraw għallum ukoll fejn l-iskumdità nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' familjarità tista' tnissel ċertu diffidenza, ċertu biża, ċertu mibeda li wkoll ma tħallix li dak li jkun jilqa' l-vjaġġatur imma tilqaw forma ta' distruzzjoni. Aħna b'xi mod għandna ngħixu anki wkoll dan il-tensjoni bej dak li nixtiequ jiġri li wieħed jivvjaġġa ikun milquh u li jilqa', imma fil-verità kif nafu dan mhux dejjem kien isir u anki llum il-ġurnata nindunaw li mhux dejjem isir. Dak li qed infittxu ġieli jinsab diġà ġofina u allura nippruvaw noħolqu pont ngħidu hekk bej dak li jinsab ġofina, dak li nixtiequ b'xi forma nsibu eku tiegħu jew riżonanza tiegħu u dak li jista' joffrilna ħadd ieħor, idealment dejjem jiġri hekk. Allura jekk ikun hemm dik iċ-ċertu ta' sentiment ta' familjarità bejna u bej il-post fejn sejrin, u qed jista' jgħid li jħossu komdu u hekk tista' toħroġ anki esperjenza pożittiva. Wara kollox importanti ħafna dwar il-vjaġġar kollu huwa l-element tal-kuntatt uman ma' dak li hu bħalna, ma' dak li hu differenti minna, u li b'xi mod hekk jagħtina forma ta' kejl. Ejja ngħidulu kejl li wieħed jista' jara minn fejn sa fejn wieħed jista' anki jibni forma ta' relazzjoni marbuta ma' tradizzjonijiet, ma' l-istorja, ma' l-lingwa, ma' l-użanzi, kif semmejna anki qabel elementi importanti ħafna bħal ma' huma dawk tal-ospitalità tal-ikel u tax-xorb. Allora f'din it-tiftixa id-dimensjoni mediterranja li forsi wieħed jista' jirraġuna mhijiex kbira wis. U fl-istess ħin però tħalli għal ċertu diversità tista' twassal għal ċertu skoperti sbieħ. Id-dimensjoni mediterranja wkoll wara kollox x'inhi hija waħda bbażata fuq spazju li huwa magħruf, li huwa magħżul, mhuwiex infinit, però fl-istess ħin ukoll tant hemm diversità, tant hemm esperjenzi differenti u rakkonti illi wieħed imbagħad forsi wieħed jista' jgħid iva. M'hemmx tmiem, m'hemmx numru, hemm element infinit ta' dawn l-istejjer kollha. Fil-fatt ukoll interessanti f'din id-dimensjoni mediterranja wieħed jista' jirrifletti mhux biss fil-Mediterranju, ma' hekk wieħed iħossu ħafna Illi ċertu drabi l-istejjer tesma jaqblux. Ġri jista' jkollok verżjonijiet differenti tal-istorja, verżjonijiet differenti tal-battalji, tista' tinħoloq tensjoni, jista' jinħoloq ġlied minħabba illi popli differenti f'territorji differenti, jew anke popli differenti fl-istess territorju. Ovvjament il-Mediterran mimli b'dawn l-eżempji. Mill-artijiet palestinjani, sadawk kurdi, sadawk sirjani u anki f'postijiet oħra, anki fuq in-naħa Ewropea fejn għandek gruppi differenti ta' nies jissieltu għall-identitajiet tagħhom, għad-difiża tat-tradizzjonijiet tagħhom, tal-lingwaġġ tagħhom u tal-użanzi tagħhom, u dik it-tensjoni dak in-nuqqas ta' qbil ħa ngħidu hekk jekk wieħed irid jara b'mod forsi oġġettiv anki pożittiv, anke ta' interess ta' riċerka. Jista' jgħid illi ċertu postijiet isiru għonja ħafna b'dawn id-diverġenzi fir-rakkonti u fl-interpretazzjoni tal-istorja, però fl-istess ħin wieħed irid jammettu wkoll li ċertu drabi wasluha ċertu tensjoni soċjali, ċertu kompetizzjoni għar-riżorsi. Fej ħajjex, fej ħajkollu l-ħanut tiegħu, kif ħajoffri servizzi, u dik il-kompetizzjoni f'waqt li ċertu drabi twassal għal livell aħjar ta' xejn u anke l-interess differenti. Naħsbu leġi li f'dawk is-swieq, f'dawk il-postijiet fej jarmamonti per eżempju, u naraw li kien hemm tant diversità ta' prodotti ta' ikel, ta' sejjes, ta' xam, is-sensi tagħna jkunu litteralment tant eċitati b'dak li naraw li tkun esperjenza tassew sabiħa. Però nafu illi ma s-sabiħ hemm ukoll l-ikra, hemm ukoll id-diffikultà illi ikollok dik il-kompetizzjoni fejn ġieli jkollok in-nista' lokal jiddejqu li jitlulek nies minn barra, jista' jkun nies li jkunu ilhom is-snin jgħixu hemmhekk ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, imma xorta ma jħossuhomx li huma mill-qwa biżejjed daqs snin oħrajn, u fil-fatt din hija wkoll parti reali ta' dan it-taħlit kollu illi fil-verità mhuwiex ta' żmienna biss imma huwa parti antika ħafna mill-istorja mediterranja ta' popli li ċċaqalqu jimxu. Jitħaltu u mbagħad anki l-elementi storiċi kulturali li ħorġu minn dan kollu jibqgħu magħna sal-lum. Allura sakemm wieħed jista' jgħid illum il-ġurnata il-Mediterran joffri dawn l-elementi differenti u sa ċertu punt iktar faċli llum ovvjament jekk wieħed għandu l-identità ċara marbuta ma' pajjiż rikonoxxut, jekk wieħed għandu l-passaporti, d-dokumenti, ovvjament nitkellmu għall-parti importanti, sostanzjali ma' parti biss mis-soċjetà tagħna għaliex ħadd ieħor imbagħad jkollu d-diffikultà biex ikun jista' jikkompeti, jitħallas, jimxi u jgawdi ħa ngħidu hekk minn dik il-parti tal-Mediterran illi ċertu drabi wieħed ikun jista' ikun esklus. Għalija. Ejja nifqu' ftit minn dik ir-riflessjoni biex naslu biċċa mużika oħra ta' Rashid Taha, l-artist Alġerin qed nisimgħu illum il-mużika li ħansimgħu jisimgħu kelma. Propju kelma stess. Tispjega kollox u f'kelma ta' Rashid Taha ħanisimgħu ftit taħlit bej il-kliem il-ħsibijiet u l-mużika sabiħa tiegħu. naslu l-axar parti tal-programm u nixtieq nsemmalkom l-axar diska minnaħa tal-mużiċista l-lum Rashid taħa li jisima Benzara. Fil-verità, jekk ġibba aktar viċina l-Malti, nużaw aħna l-lum tiġi Binti s-Sahara. Biċċa mużika sabiħa u anki kliem u interessanti kif il-kuntest ta' meta ġiet irrekordjata ftit snin ilu. Qabel maħallina Rashid taħa u sesina anke fl-istorja tal-Mediterran tal-lum u b'xorta ħażina wieħed jista' jimmaġina li anke tal-ġejjieni fejn għandek tfal żgħażagħ jivvjaġġaw fis-Sahara kif konna niskellmu matul dan il-programm bl-idea li jkunu x'imkien ieħor, x'imkien aħjar li b'xi mod id-dar mhix biżejjed il-klima, il-faqar, id-diffikultajiet wieħed jivvjaġġaw. U ovvjament vjaġġ ġib vjaġġ l-migrazzjoni tkun letteralment wara l-kantuniera ma wara ħafna dbatija u biċċa medda art u biċċa medda baħar mhux osra u għalhekk b'dawk il-ħsibijiet nisimgħu din il-biċċa mużika Benzara Binti s-Sahara ta' Rashid Taha.
Yeah.
Nalqu il-programm l-ewwel Mediterran illum b'dik il-mużika ta' Rashid Taha, nirringrazzja lil Jordi De Bono, tekniku tal-programm tal-lum, u lilkom tal-li kontu miegħi. Nsemmilkom.